Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել։ Ռեպորտաժ Ստեփանակերտից, սահմանային լարվածությունը պահպանվում է։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակի պարզաբանումները հայկական կողմի դիրքային կորուստների վերաբերյալ։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հնարավորությունները դրամատուրգ սցենարիստ Քրիստ Մանարյանի եւ Գրականության ինստիտուտի տնորեն Ազատամարտիկ Վարդան Դևրիկյանի դիրքորոշումը։ Հրազդանի իշխանություններն անտեսում են մանկապարտեզի գլխին կանգնած վտանգը։ Ռեպորտաժ Վանաձորից, նաև մամուլի տեսություն, մշակույթ, նախ սակայն լուրեր։ Մայիսի 13-ի կեսօրից հետո Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտությունների շփման գծում ստեղծված լարվածությունը պահպանվել է նաեւ մայիսի 14-ի գիշերը, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետեր, նռնականետեր եւ զենիթային կայանք։ Հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտման հետևանքով պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հրազենային ծանր վիրավորում է ստացել 21-ամյա զին ծառայող Հովանես Էդվարդի Պողոսյանը։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխանատվությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է, նշված է պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 16-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Վիեննա, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների նախաձեռնությամբ նախատեսված են մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Մայիսի 12-ին Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, ժամանակն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն, հիմնական նպատակը պետք է լինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը եւ համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում։ Շիաների Հզբոլա զինված խմբավորումը հայտարարել է, որ շարժման հրամանատարներից մեկին, Մուստաֆա Բադրեդինին, երեք սպանել են ջիհադիստները Դամասկոսի օթանավակայանի մերձակայքում։ Այսօր հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Հզբոլահը պնդել է, որ հրամանատարը սպանել է օդուժի գրոհի հետևանքով, Բադրեդինը Հզբոլահի 4 առանցքային ներկայացուցիչներից մեկն էր։ Գերմանիայի առաջատար սպորտային կազմակերպությունները կոչ են անում Ռուսաստանին զրկել Սոչի Օլիմպիադային մասնակցելու հնարավորությունից, նաև արտահայտել են կշտամբանք դոպինգ օգտագործելու ռուսաստանցի մարզիկների գործունեության կապակցությամբ։ Գերմանիայի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ Կլեմենս Ռոկոպը հայտարարել է, որ խոսքը գնում է շատ լուրջ մեղադրանքների մասին։ Նա ավելացրել է, որ այդ մեղադրանքների պայմաններում ռուսաստանցի մարզիկները պետք է հրաժարվեին Ռիո դե Ժանեյրոյի ամառային խաղերին մասնակցելուց։ Մոսկվայի Խովոնսկոյ գերեզմանատանը տեղի ունեցած զանգվածային ձեզկրտուքի հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ռիանովեսի փոխանցմամբ կռվին մասնակցել է մոտ 400 մարդ։ Նշվում է, որ նրանցից շատերը հարավային շրջաններից եւ ասիական երկրներից ժամանացներ են։ Նախնական տեղեկություններով կռվողները զինված են եղել հրազենով, մահակներով, մետաղյա ձողերով եւ դանակներով։ Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհրդի նախագահ Միխայել Ֆեդոտովը հայտարել է, որ խորհուրդը պատրաստվում է դիմել Վլադիմիր Պուտինին, եթե պարզվեն, որ եղել են լրագրողների իրավունքների խախտումներ RBK-ի պատասխանատուներին աշխատանքից հեռացնելիս։ Ռուսական RBK մեդիա հոլդինգի ավագ խմբագիր Ելիզավետա Օսետինսկայան եւ գլխավոր խմբագիր Ռոման Բադանին, ինչպես նաեւ համանուն թերթի գլխավոր խմբագիր Մաքսիմ Սոլյասուն երեք ազատվել են աշխատանքից, այդ մասին հայտարարել է հոլդինգը։ RBK-ի գլխավոր տնօրեն Նիկոլայ Մորդիբոգը պարզաբանել էր, որ հնարավոր չի եղել նշված անձանց հետ գալ ընդհանուր եզրահանգումների կարևորագույն հարցերում։ Կիևում անհայտ անձը պայթուցիկ է նետել ոստիկանության բաժնի ուղղությամբ, հայտնել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Օքսաննա Բլիշիկը։ Ոստիկանները, որոնք եղել են շենքի ներսում, լսել են պայթյունի ձայն, տեսել են կոտրված ապակիներ, Facebook-ում գրել է մամուլի խոսնակը։ Դեպքի վայրումը պաշտոնական տեղեկատվության աշխատում են փորձագետներ, քննիչներ։ Ուսումնասիրության առարկային շենքի վրա տեղադրված տեսախցիկների արձանագրած կադրերը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում լարվածությունը պահպանվել է նաեւ անցած գիշեր, ինչպես լսեցիք լուրերից, այդ մասին հաղորդել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը պաշտոնական պնդմամբ։ Հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով ականանետեր, նռնականետեր, զենիթային կայանք։ Կա մեկ վիրավոր, այժմ լսենք Ստեփանակերտից Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Անուշ Ղարաբաղ ադրբեջանական դիրքերում երեք կեսօրից իրավիճակը լարված է եւ լարվածությունը պահպանվել է նաեւ այսօր գիշերը։ Ըստ պաշտպանության բանակի, ադրբեջանական կողմը խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ կիրառել է ականանետեր, մասնապես 60 մմ-անոց ականանետերից արձակվել է 53 արկ, 82 մմ-անոց ականանետերից 142 արկ, օգտագործվել են նաեւ տարբեր տիպի նռնականետեր, մասնապես 17 նռնականետից 30 արկի արձակվել Ղարաբաղյան դիրքերի ուղությամբ, եւ ՌՊԳ-ից արձակվել է 2 արկ եւ նաեւ տարբեր տիպի նռնականետեր։ Պաշտպանության բանակը նշում է, որ հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտման արդյունքում պաշտպանության բանակի Հուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պաշտպանության տեղամասում հրազենային ծանր վիրավորում է ստացել 1995 թվականին ծնված Հովանես Պողոսյանը։ Նրա վիճակի մասին այլ մանրամասներ դեռ պաշտպանության բանակը չի հաղորդում։ Իդեպ երեկանուշ Մարտակերտի ուղությամբ, որտեղ հենց լարված է եղել իրավիճակը, շատ Խալիշի եւ Մարտակերտի ուղություններ, այդ կողմեր այցելել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, քիչ առաջ մենք ճշտեցինք նախագահականից, նրանք մոտավորապես 3-3 ժամը 5-ի հատվածում դուրս են եկել, նրանք մատաղիսում են եղել նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը եւ այնտեղ Մարտակերտի շրջանի մատաղիս ավանում Բակո Սահակյանը հանդիպել է բնակիչների հետ, քննարկել է խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները։ Հիշեցնեմ, 4-րդ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում այս գյուղը նույնպես տուժել էր, սա հենց Թալիշի հարևանությամբ մի քիչ ավելի խորը գտնվող գյուղ է, բայց նրանք գրեթե իր մոտ են, եւ այստեղ է գտնվում նաեւ Սարսանգի ջրամբարը, եւ գյուղը ինտենսիվ հրետակոծության է ենթարկվել, եւ նախագահ Բակո Սահակյանը շեշտել է, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվել այս գործողություններից հետո, հատուկ ուշադրություն է դարձվել ուտուժողներին, եւ նաեւ ընդգծել է, որ պետությունն ըստ ամենայնի աջակցել Ավանին եւ նրա բնակիչներին, եւ նաեւ Բակո Սահակյանը կարեւորել է, որ քաղաքացիները հաստատակամ են ապրել եւ արարել իրենց հայրենի բնակավայրում, եւ նաեւ կոնկրետ հանրահարականներ են արդեն տրվել տեղում, ինչից հետո Բակո Սահակյանը օտարապես 5:30-ի հատվածում արդեն նրա խումբը դուրս է եկել մատաղիսից, հենց 5-ի հատվածում էլ սկսել են ադրբեջանական կողմից ինտենսիվ կրակոցները, եւ միայն այդ ժամերին 5-ից հետո բարձրան երկու ուղությամբ, Մարտակերտի եւ Թալիշի ուղությամբ, որտեղ հենց եղել է Բակո Սահակյանը, 82 մմ-անոց ականանետերից արձակվել է 116 արկ, հենց այս ընթացքում էլ փաստորեն պաշտպանության բանակը տաներ վիրավոր է ունեցել, բայց բանակը վստահեցնում է, որ հիմնականում պահպանում են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ իրավիճակը վերահսկելի է։ Անուշ,
շնորհակալություն։ Հովանես Ստեփանակերտից հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակարծրուն Հովանիսյանն այսօր Վայոց ձորի մարզում անդրադարձել է սահմանային լարվածությանը, հայկական դիրքերի կորստին պատասխանել է ազատության հարցերին, արծրուն Հովանիսյանին հարցեր է ուղել Արտակ Համբարձումյանը։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար արծրուն Հովանիսյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան անդրադարձավ հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ կենտրոնի հրապարակած տվյալներին, ըստ որոնց Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած քարորյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը ունեցել է տարածքների զգալի կորուստներ։ Այդ տեղեկությունը մեկնաբանելով Հովանիսյանն ասաց, որ ընդհանուր առմամբ դրանք այնքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը, դրանցում պետք է ճշգրտվեն որոշակի տերմիններ։
Այնքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը մի քանի պարզ պատճառներով։ Նախ ընդհանուր առմամբ ի վերաբերմունք այդ մասին ես մի քանի անգամ ասել եմ, եւ 3 նշել եմ, որ վերջին անգամ եմ մանրամասնելու եւ ծեզել եմ ասում պաշտոնապես հետայսու չեմ մանրամասնելու նման հարցադրումներին։
Այդուհանդերձ ըստ նրա այդ տեղեկությունները շատ ավելի մոտ են իրականությանը, քան մինչ այդ հրապարակվածները։ Եթե այդ տերմինները վերանայենք, մի փոքր հղկենք, հայտարարեց Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ պատերազմը կան իրավիճակում այդ մակարդակի դիրքային փոփոխությունները մեկնաբանելը սխալ է համարում, քանի որ իր խոսքով երբ որ մարտական գործողությունները այս կամ այն ձևաչափով շարունակվում են, երբ որ այս կամ այն տարածքի նկատմամբ կոնկրետ ինչ-որ գործողություններ կարող են լինել, նման մարուկներ քննարկելը լրջորեն կարող է վտանգել գործողությունները, հայտարարեց Հովանիսյանը։
Որովհետև երբ որ մարտական գործողությունները այս կամ այն ձևաչափով շարունակվում են, երբ որ այս կամ այն տարածքի նկատմամբ կոնկրետ ինչ-որ գործողություններ կարող են լինել, ստորաբաժանումներ այնտեղ աշխատում են, նման մանրուքներ քննարկելը լրջորեն կարող է վտանգել գործողությունները։
Հիշեցնենք, որ ըստ ԱՆԻ կենտրոնի հրապարակման մասնավորապես հարավային ուղղությամբ ԼԼԹՓ բարձունքի շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կորցրել է 7 ռազմական դիրք, իսկ հյուսիսային ուղղությամբ այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 14 ռազմական դիրք, որոնք մինչ ապրիլի 1-2-ը հայկական ուժերի ձեռքում էին, նշվում էր հրապարակման մեջ։ Այսօր Հովանիսյանը առնվեդարձավ նաև այն տեղեկություններին, որ Նախիջևանի սահմանում ևս ադրբեջանական կողմից որոշակի ակտիվություն կա, նա ընդգծեց, որ դրանք պարզապես զորքերի տեղաշարժերի տեսքով են, որևէ կրակոց կամ որևէ այլ ակտիվ գործողություն չկա։ Այդուհանդերձ 3 նույն Հովանիսյանը հրապարակել էր տեղեկություն, որ Նախիջևանի հետ սահմանային գոտում խփվել է անօթաչու թռչող սարք, որը հետախուզական նշանակություն է ունեցել, դեռևս այլ մանրամասներ այդ մասին չեն հաղորդում։ Այսօր մենք այցելեցինք նաև Վայքի զորամաս, այստեղ զորամասի հրամանատարը մեզ վստահեցրեց, որ իրենց պաշտպանած հատվածներում հիմնականում դրությունը խաղաղ է, որևէ ակտիվ գործողություն տեղի չի ունենում եւ իրենք պատրաստ են դիմակայել ցանկացած ագրեսիայի։
Վայոց Զորից հաղորդում էր Արտակ Համբարձումյանը, նրա հարցերին պատասխանել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ազատության շաբաթօրյա հաղորդման անդրադառնանք, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն են մտավորականներ Ամարաս Հատուկ գումարտակի անդամ դրամատուրգ սցենարիստ Քրիստ Մանարյանը եւ գրականության ինստիտուտի տնօրեն գրականագետ Ազատամարտիկ Վարդան Դևրիկյանը։ Քննարկման թեման Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հնարավորությունն է։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հասարակությունը սպասում է պատերազմական իրավիճակում իշխանության կողմից համաչափ արձագանքի, հուսալով, որ վերջապես իշխանությունը կվերանայի իր արժե համակարգը, գործելավոճը հայացքով կշրջվի դեպի երկրի պաշտպանությունը կամավոր ստանձնած շարքային քաղաքացին, արձանագրել էր հետքը։ Արդյոք այժմ հնչած հայտարարությունները հավատարժան են։ Ինչ փոփոխություններ կարելի է սպասել վարչապետի հայտարարությունից եւ Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև ծրագրված հանդիպումից։ Նաեւ այս հարցերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Անկախության բանակի մարտիկ դրամատուրգ սցենարիստ Քրիստ Մանարյանի եւ Գրականության ինստիտուտի տնօրեն մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշանակիր Ազատամարտիկ Վարդան Դևրիկյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելելու է Վիեննա եւ ոստայդեմ կայանալու են կայանելու է հանդիպումը իր եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև։ Գաղտնիք չէ, որ այս հանդիպման հետ կապված շատ էին այս օրինակ մեկնաբանությունները, որոնցից ընդամենը մեկը մեջ բերեմ, դա վերլուծաբան Էդիկ Անդրեասյանի դիտարկումն է, որը գրել էր, այսինքն նա պետք է գնա Վիեննա, Սերժ Սարգսյանը սեղմի Ալիևի ձեռքը եւ նրա հետ նկարվի, լինելու բանը ես չգիտեմ Ամենամոտ է ըստ նրա գրել էր կլին կգտնվի այսօր աշխարհում գոնե մեկ հայ, որը կողջունի Սերժ Սարգսյանի որևէ շփում Իլհամ Ալիևի հետ, բացառվում է։ Եվ իդեպ այսպիսի զուգահեռեր տարել, որ Թուրքիան ընդամենը մեկ ինքնաթիռ է ռուսական խփել, իսկ Պուտինը ոչ միայն Էրդողանին չի ուզում տեսնել, այլ անգամ զանգերին չի պատասխանում և հարց էր տվել, ինչպես հիմա պետք է Սերժ Սարգսյանը իր կողքին հանդուրժի մի մարդու ներկայությունը, որը մեր հարյուրավոր զինվորների կյանք խլեց, հայ երեխա սպանեց և ձեր մարդկանց մորթեց։
Եթե կարելի ես պատասխանեմ այդ հարցին, ասելով որ նվազագույնը մի հայ կա, որը կողջունի, դա ես եմ եւ կարծում եմ բազմաթիվ հայեր կլինեն, որովհետեւ ամեն դեպքում մենք պետք է առողջ բանականությամբ առաջնորդվենք, շատ հարգելով հարգարժան հոդվածագրին, ամեն դեպքում պետք է ասեմ, որ մենք չպետք է դիմենք հոգեցունց, ուրեմն դրսևորումների կամ ինչ որ էֆեկտների, այլ պետք է նայենք ամենակարևորը, եթե մենք խոսում ենք զոհերի մասին, պետք է մտածենք նախ նոր զոհեր չլինի եւ բանակցային գործընթացը ինչ որ ձևով վերսկսելու համար։ Հիմա եթե միջազգային պրոտոկոլի մաս են կազմում իրար ձեռք սեղմելը որոշակի պատշաճ ձևով, դա պետք է արվի, սակայն էական այստեղ այն է, որպեսզի այդ հանդիպումը կայանա, եւ շատ կարեւոր է, որ այս հանդիպումը կայանում է Միսկի խմբի, ուրեմն նախագաների նախաձեռնությամբ, այսինքն այս դեպքում մենք գործունենք ոչ թե ասենք առանձին Ամերիկայի ասեք կողմից նախաձեռնության կամ Ռուսաստանի, որը միշտ ասենք հակառակ կողմերը փորձում են կայլ ասել տորպեդահարել կամ քաշնել, այլ երեք ուրեմն այդ առանցքային երկրները ի հրավերով, եւ ամենակարևորը այս հանդիպումը ընդունելով դու ընդունում ես Միսկի խմբի ձևաչափի գոյությունը, այսօր կասկածի տակ դնել Միսկի խմբի ձևաչափի գործունեությունը կամ հրաժարվել Միսկի խմբի գործունեությունից նշանակում է փորձել գտնել նոր ձևաչափ, որը կծառայի միայն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերին։ Ընդհանրապես ես կցանկանամ ասել, մեր մոտ կամ ազնիվ մղումներով կամ այլ ձևի երբեմն շատ ուժեղ ազգային գաղափարներ արտահայտելով մենք ըստ ցանց առայում ենք օտարի շահերին, եւ այս քաղաքականությունը հավասարակշռված է, եւ ինչպես հիշում եք, ասենք ես քաղաքագետ չեմ, բայց ամեն դեպքում երեք պարոն Շարմազանովն էլ ասեց, էլի մի քանի հոգի նշեցին, որ համանախագաների հայտարարությունը պարունակում է իր մեջ այն տարրերը, որոնք հնարավորություն են տալիս, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ուրեմն այդ հանդիպումը կայացնի, եւ շատ կարեւոր է, որ այս հանդիպումը կայանում է ուրեմն տեղի ունեցած գործողություններից հետո, երբ որ ինչ որտեղ ուրեմն կարելի ասել պայթեց այդ փուչիկը ադրբեջանական, ուրեմն ավելի ուժեղ լինելու, որտեվ միջև այս մարտական գործողությունները միջև ապրիլի 2-3-ը մի անորոշ վախ կար, այդ վախը իմ մեջ էլ կար, թե արդյոք մեր բանակը կկարողանա դիմագրավել այդքան զինված, ուրեմն այդքան նախապատրաստված ադրբեջանական բանակին, եւ ամսի 5-ին, ապրիլի 5-ի առավոտյան, երբ որ ամենայն պատասխանությամբ կարող եմ ասել, եւ դա բոլորն էլ հաստատում են, արդեն նախաձեռնությունը, երբ որ հատկապես հյուսիսում անցել էր մեր կողմը, եւ եթե կրակի դադարեցումը չլներ, միգուցե ասեք արդեն Միրբաշիրի ուղությամբ ինչ որ որոշակի ճեղքման փորձեր արվեին, այսինքն մենք նվաճած խաղաղություն ա, եւ սա այս պահը ամենաճիշտն է։
Շատ լավ, բայց այնուամենայնիվ ինչպես եք վերաբերվում այնպիսի տեսակետներին, որ մինչեւ Ադրբեջանը չվերադառնա ապրիլի 1-ի դիրքերին, բանակցություններ չպիտի լինեն։
Ջան, ստուցեն ես իհարկե համամիտեմ Բարսանյանի դեպքյան այդ իմաստով, եւ ասեմ, որ կարծում հայտնություն առաջ չեմ լինի, եթե բարձրացնեմ, որ Ալիևը կամ ավելի ճիշտ Ալիևի մեղքով մինչեւ այս տարվա ապրիլը ելի շատ հայ զինվորներ մահացել, եւ մեր նախագահը ստիպած է եղել դրա ձեռքը սեղմել մինչեւ այդ, այդպես է, չէ՞, դա իսկապես այդ պրոտոկոլն է, եւ շատ դժվար է ասել, ես որպես շարքային, չգիտեմ, հայաստանցի դժվարն եմ ասել, իսկ միգուցե այդ հանդիպման նախաձեռնությունը ծակեց հենց այն պատճառով, որ Սերժ Սարգսյանը մինչեւ վեճ որքան կարողացավ, այսպես ասած, սեղմեց իր ասածը տարավ առաջ, չէ՞, դրեց շատ որոշակի պայմաններ, միգուցե նաեւ այդ պատճառով հանդիպումը կայացավ, ես չեմ կարող ասել, ես այդպես խորամուխ չեմ եղել այս ամենի մեջ, բայց կարող եմ մի բան հաստատապես ասել, նախ այնպես չի, որ միայն մենք մտավախություններ ունենք, հաստատ ադրբեջանական հասարակություններ ուներ մտավախություններ, որքան են նրանց այնտեղ բրեյնվոշան են գլուխները մտցնել, որ իրենք սուպեր բանակ ունեն եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ այդ իմաստով իրենք էլ էժան պրծան, որովհետև հայտի չի, թե ինչ կլիներ, ես կարող եմ ասել իմ տեսածը, միգուցե ճիշտ բան չեմ ասում, բայց այնտեղ լինելով ես տեսա երիտասարդներին կռված, արդեն կռվի փորձ ձեռք բերած, որոնք որպես մարդիկ երևի ճիշտ չեմ ասայթում, բայց կարող եմ իսկ հրամանատարներին չլսեն այս անգամ։
Կանգարի հրամանը
չլսել, որովհետև բոլորը այնքան են լցված, այնքան են վրդովված, եւ այն տեսակ վրեժի ուրեմն ծարավ կա բոլորի մեջ, որովհետեւ անելու բան չէ ինչ որ արել Ադրբեջանը, այդ իմաստով միգուցե մենք շատ ավելի մեծ արյունահեղությունից փորձենք խուսափել, մենք։
Օրեր առաջ Իզվեստիա թերթի մի դիտարկումն եմ ուզում մեջ բերել, որին թվում է այնուամենայնիվ ճշմարտության հատիկ պարունակում է իր մեջ։ Այս տեսակ դիտարկում էր արել, որ հենց խոսքը վերաբերում է ռազմական գործողությունների դադարեցմանը, երկու կողմերն էլ պատրաստ են նստել բանակցային սեղանի շուրջ, բայց սակայն հենց հիշատակվում են փոխադարձ հավակնությունները, դժգոհությունները, տարածքային հարցը և ընդհանրապես այս կարգավորման հարցը դառնում է անլուծելի, այդպես է իրոք։
Գիտեք, ես կարող եմ ասել 94 թվականն էլ եւ պատմության զարմանալի կրկնությամբ, ուրեմն թե 94 թվականի մայիսին եւ թե այս տարվա ապրիլին կարելի ասել, որ կրակի դադարեցումը, ես դեռ զինադադար չեմ ասում, կրակի դադարեցումը եղավ այն պահին, երբ որ անմիջական սպառնալիք ստեղծվեց հայկական ուժերի առաջ խաղացման։ Եվ եթե մենք նայում ենք նախորդող հայտարարությունների տոները, ես ասում եմ հատկապես պատմաբանների համար, եթե ապագա պատմությունը գրելու, թե ուրեմն աշխարհի արձագանքը, համանախագաների արձագանքը, միջազգային ուրեմն կառույցների արձագանքը ուղիղ համեմատական է ռազմաճակատում տիրող իրավիճակին, եւ որքան որ ասենք հաջողությունը ադրբեջանի կողմներ, անկան ընդհանուր հումանիստական համամարտկային ուրեմն խոսքերի կոչերի մասն էր, ինչքան որ ասենք իրավիճակը կայունացավ եւ հոգուտ մեզ դարձավ, այդ պայից արդեն խոսվեց ուրեմն կրակի դադարեցման մասին, եւ սա ցույց է տալիս, որ եթե աստված մի արածի ադրբեջանը ինչքան հաջողություն ունենա, աշխարհը անհասցեական կոչեր է անելու, ինչքան որ ուրեմն մենք կարողանանք, այսինքն որևէ զինադադարի մեր կողմը, հայկական կողմը կարող է հասնել միայն հայկական բանակի միջոցով, արտաքին դիվանագիտական աշխատանքը որքան էլ կարևոր լինի, առաջնագիծն է թելադրելու այդ հարաբերությունները, հետևաբար թե այն ժամանակ թե հիմա զինադադարը հաստատվեց հայկական ուժերի շնորհիվ։
Շատ լավ, եւ ամփոփելով հա մեր զրույցի այս հատվածը, մի այսպիսի դիտարկում, հիշում եք վերջին շրջանում ինչ հակազդեցության հա հասարակական հանդիպեցին ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանի այդ արտահայտությունը, որ ուղակի մեջ բերեմ, մենք ձեր հողերը կամ այն հողերը, որոնց վրա մենք այսօր այդ իրավունքը չունենք, այդ հողերը չենք ուզում, սա բուֆերային զոնան է, սա մեր անվտանգության երաշխիքն է։ Դուք ունեք բացատրություն, թե ինչով էր թելադրված այդ հակազդեցությունը այն պայմաններում, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի բոլոր երեք նախագահներն էլ միշտ հայտարարել են, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը ենթադրում է նաև տարածքային զիջումներ։
Եթե ինձ եք հարցնում, ժողովի, ես կարող եմ միայն այս տեսակ ինչ-որ ենթադրություն թույլ տալ, որ այդ արվեց նրա համար, որ ինչ-որ չափով փափուկ բարձրենք մեր հակառակորդի գլխի տակ, որ իբր մենք գնալու ենք փոխզիջումների և ժամանակ շահենք։ Միակ երևից է տրամաբանական եզրակացությունը, որ ես կարող եմ ասել, որովհետև մեր անձ բաց մնաց, դա ասելու բան չէ, դա մինչև հիմա էլ անհասկանալի է, թե ոնց կարող է պատերազմող երկրի ուրեմն ազգային ժողովի փոխնախագահը եւ ոչ միայն նա այդ տեսակ արտահայտություն անի։ Ես այդտեղ տրամաբանություն չեմ տեսնում, բայց շատ ուզում եմ հավատալ, որ եթե այդ մի ասածը չի, ուրեմն դա ինչ-որ անհասկանալի անձնական նախաձեռնություն է, ուղղակի պահիտակ ասված էմոցիոնալ մարդը հիմա լավ չի մտածել, չի հասկացել ինչա խոսում։
Շատ լավ, հիմա մեջ բերեմ թերթերից մեկի դիտարկումը 168 ժամը, որը պնդում է, որ ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո առաջացած էйֆորիան իր ձևակերպումն է, կամաց-կամաց իր տեղը զիջում է հանրային հիասթափությանը, եւ այդ էйֆորիայի հիմքում հասարակական համախմբվածությունն էր, այդ ինչպես բոլորը ասում էին այդ օրերին, այդ էйֆորիան պետք է այդ էներգիան բացառիկ շանսեր, հնարավորություններ բոլորի եւ առաջին հերթին իշխանության համար, որ դադարեցնի նախկին գործելակերպը, փորձի սթափվել եւ իշխանությունը կարող էր, եթե ոչ կտրուկ քայլերով, ապա գոնե համապատասխան ազդակներով ցույց տալ, որ պատրաստ է իսկապես փոփոխություններ կատարելու ներքին կյանքում։ Դուք տեսնում եք այդ այդպիսի կամքի առկայություն իշխանությունների մոտ։
Գիտեք, ես քանի որ ներքին քաղաքականության, ասենք, ինչ որ ձեւ դրա մեջ ներառված չեմ, ես ինքս գրականագետ եմ, ակադեմիական գիտության ներկայացուցիչ չեմ, այդ քայլերը չեմ կարող տեսնել, բայց ամեն դեպքում վարչապետի հայտարարությունը կարելի ասել գերազանցեց մեր բոլորի սպասելիքները, եւ ես կարծում եմ ինքն էլ ինքնասիրություն, պատվախնդրություն ունեցող վճռական մարդ է, եւ ինչ որ տեղ այդ հայտարարությամբ գրավի դրեց իր ինքնասիրությունը, իր վճռականությունը, ես նույնիսկ չեմ ասում քաղաքական ապագան, այլ որ տղամարդկային առումով իր հեղինակությունը գրավի դրեց, հետեւաբար նա պետք է իրականացնի իր ասած քայլերը, եւ ընդհանրապես այդ կարը ամբողջ միտումը կա։ Ես այսպեսի մի օրինակ եմ բերել իմ գրածներից մեկում, 1812 թվականի ուրեմն հայկական պատերազմից հետո, ռուս-ֆրանսիական պատերազմից հետո ռուս հասարակության մեջ հեղաբեկում առաջացավ պարզ ռուս ժողովրդի հանդեպ, որովհետեւ ռուս ժողովուրդը տարավ այդ պատերազմից անրություն, եւ ես ասել եմ, որ կարծում եմ, որ մեր իշխանությունների մեջ այդ հեղաբեկումը կառաջանան նաև մեր պարզ ժողովրդի հանդեպ եւ իրենք որոշակի քայլեր կձեռնարկեն մեր ներքին կյանքը փոխելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է էйֆորիային, ոչ էйֆորիա էйֆորիա է եղել, ոչ էլ հյասթափություն է եղել, գոնե դիրքային առումով ամեն ինչ ավելի պատասխանատու, ավելի վճռական է դարձել եւ դա էլի այդ տիպի հայտարարությունները ոչ իրական կյանքի, ինչ որ էֆեկտների շրջանակում մոդելներ գծելուց են։
Քանի հիշատակեցիք վարչապետի հայտարարությունը, եկեք մի մեջբերում լսենք նրա խոսքից։
Վերջին երկու տարիներին բազմիցս բախվել եմ հանրային քննադատության, թե պետությունը չի պայքարում ձևավորած մենաշնորհների դեմ։ Միևնույն ժամանակ ընդունում եմ, որ կառավարությունը բավարար հետևական չի եղել այդ խնդրի էության ամբողջական բացահայտման հարցում և ժամանակին չի նախաձեռնել բաց հանրային երկխոսություն։ Թերությունը ուղղելու ժամանակն է։ Հանձնարարում եմ էկոնոմիկայի նախարարին և առաջարկում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովին Հայաստանում գործող տարբեր միջազգային կառույցների ներգրավմամբ ամենասերմ ժամկետում առավելագույնը 3 շաբաթվա ընթացքում վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորհները, դրանց ազդեցությունը ազատ մրցակցային պայմանների ունենալու վրա և առաջարկել արդյունավետ լուծումները, որոնք կարող են շտկել ստեղծված իրավիճակը։
Սա մի մասնավոր օրինակ էր, բայց եթե առավել ընդհանրական փոխանցենք վարչապետի ելույթի ուղերձը, այն էր, որ քանի որ ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի և Արցախի անվտանգության սպառնալիքները այլ են, կառավարությունը կառավարման համակարգի խորքային փոփոխություններ է սկսում առավել արդյունավետ պետություն դառնալու համար։ Շատերի գնահատմամբ այսպիսի ուղերձը նաև յուրօրինակ խոստովանություն էր, որ մինչև հիմա այս առումով մեր պետությունը ձախողվել է, այդպես է։
Դե 100% առանց ձախողվել բառը երևի 100% օգտագործելու ճիշտ չի, բայց իհարկե ձախողումներ շատ ունենք, ակնհայտ, բացահայտ, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Մենք Տաքարյուն ժողովուրդ ենք, ես բոլորին ուրիշ օրինակ բերեմ, մինչև այս վերջին ժամանակներս մենք սովոր ասենք գնում ես մեքենա, գնես ամբողջ փողը պիտի տաս վերցնես, այ հիմա կամաց-կամաց արդեն ապարիկի ենք անցել,
չէ՞, փակովի,
այո, փակովի, մենք պիտի սովորենք այդպես ապրել, այսուհետև մենք պիտի վարենք դանդաղ, բայց հիմնավոր պատերազման ընթացքում։ Այնպես չի, որ մի քանի հոգու աշխատանքից հանեցին, երկուսին դատեցին ու դրանով վերջացավ։ Ինչ գիտեք, որ ասենք հաջորդ ամիս մի 10 հոգու էլի չեն բռնի։ Համբերենք, սովորենք, տեսնենք, վստահենք, ինչ է այս ամեն ինչից դուրս գալիս։ Միանգամից ու արագ ոչ մի լավ բան չի լինում։
Բայց այնուամենայնիվ սա էլի շարունակելով, հա, նույն թեման։ Կառավարությունը մինչև այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարը որքանով է արդյունավետ եղել, նույն մենաշնորհների դեմ պայքարը, այ հիմա էլ վարչապետի ելույթից կարելի է եզրակացության հանգել, որ լինելու են պետական համակարգում կրճատումներ, քանի որ ինքը նաև իդեպ այդ մասին ասաց, որ կարող է առաջանալ սոցիալական լարվածություն, բայց երկար տարիներ մենք նման քայլերի չէին գնում հենց սոցիալական լարվածություն չստեղծելու համար, պայմանավորված պետական համակարգում աշխատատեղերի կրճատմամբ։
Գիտեք, եթե հարցը ինձ է ուղղված, ես ասեմ, կարող եմ ասել թերությունը, բայց քանի որ իմ այն ոլորտը, որում ես աշխատել եմ, դա բնականաբար կոռուպցիա չի առնչվել։ Հայ միջնադարյան գրականության կամ գրականության դրամը, ես ինչ ասեմ, թերթերի գրածով պիտի ասեմ։ Եթե թերթերի գրեն լավ է, ուրեմն լավ է, կարող եմ ասել, եթե գրեն վատ է, այսինքն ես իմ ինքնուրույն կարծիքը հետեղ չունեմ, իսկ եթե չունեմ, չեմ կարող արտահայտել։
Իսկ այս տեսակ պնդումները, որոնք հնչում են, դե ելույթի ուղերձը նաև էներ, որ եկել է գոտիները ձգելու ժամանակը, հակադարձ փաստարկներ հնչեցին, որ հիմա մասնավորապես նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանն էր այդ մասին ասել, որ ոչ թե գոտիները ձգելու ժամանակները անցել են, հիմա եկել է ձեռնաշխտաները ձգելու ժամանակը։ Կա նման պահանջ ձեր դիտարկմամբ հասարակության
մեջ։ Իհարկե կա, իհարկե կա, եւ դրա համար այդպես, չգիտեմ, մեծ գիտելիքներ պետք չեն, պարզապես արժի մտնել, ասենք, համացանց, մտնել նույն YouTube-ը, այդ մարդկանց ճոխ հարսանիքները, ծննդյանտոնները, դղյակները եւ այլն տեսնել, այդտեղից արդեն շատ տրամաբանական հարց ծակում, որտեղից քեզ էս ամենը։ Այդ նրանք, ովքեր որ զբաղվում են, լինեն մաքուր, իրենք անաղարտ եւ ձեւողական, եւ հաստատ հարյուրավոր միլիոններ կպարզվի փոշիացրած կամ այստեղ այնտեղ ծակուցու կերը ճխտած, այ դրանք անեն եւ ուղեն նախ եւ առաջ բանակին, հետո նաեւ տնտեսությանը։ Դա շատ հնարավոր բան է եւ ելեմ ասում, դա բոլորիս աչքի առաջ կատարված բան է եւ կատարվող։
Եվ մեր զրույցի ավարտին կուզենայի մի քիչ ավելի գուցե մաներ հարցի անդրադառնալ, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է, թե ելի ինչ հակազդեցության հանդիպեց մեր վաստակավոր արտիստ Արմեն Խոնախչյանի, Արմենչիկի առավել հայտնի անվանմամբ, այդ բարեգործությունը, երբ որ նա շարք կանգնած զինվորներին տոպրակով թխվածքաբլիթ կամ չգիտեմ ծխախոտ կամ այլ բաներ էր բաժանում, սա ինչ որտեղ դիտվեց որևէ որպես քրիստոնեական, հա, արժեքներին հակասող մի բան, որ երբ որ պետք է բարեգործությունը այնուամենայնիվ այդքան փորձի ավելի ծածուկ արվել, հա, բայց եկեք խոսենք այն մասին, արդյոք ինքա այդ տեսակի մեջ գուցե բանակի հաշվին փիարվելու ինչ որ անանելու ինքը միայնակ էր։
Եթե թույլ կտաք, պատասխանեմ այդ հարցին։ Նախ ասեմ, մինչև նախորդ հարցադրման հետ կապված, վարչապետի ելույթի մեջ ուղղակիորեն ժողովրդի գոտիները ձգելու մասին արտահայտություն չի եղել, եւ դա այսօր մի ձեւի մտահոգություն խոճապ է առաջացրել, որտեղ ժողովրդի սոցիալական վիճակը այնպիսին է, որ գոտիները ձգելու տեղ չկա։ Վարչապետը խոսել է կառավարման համակարգի օպտիմալացման մասին, այնպես որ այդտեղ է ինքը ասել, եւ ոչ թե ասենք իսկ գոտիները ձգել նշանակում աշխատավարձը կրճատել կամ այնպիսի սննդաձա, այո, դրանք արդեն այլ հարցեր ոլորտներն։ Իսկ ինչ վերաբերելով ուրեմն այդ Արմենչիկի ասացին, ես մի քիչ ավելի ընդհանրացնելով պետք է ասեմ, որ այսօր մեր կյանքում այնինչ որ ասում են ոչնչից մեծ աղմուկ, մեր հասարակությունը դժբախտաբար իրական քայլերի դիմելու, զինադադարի յուրաքանչյուր ժամը մեր երկրի ամրացման համար առավել օպտիմալ օգտագործելու փոխարեն, կարելի ասել, բարերի գործողությունների ворսորդության հետևից են կաց։ Մեկը մի անզգուշ արտահայտություն անի, աղմուկ բարձրացնեն, մեկը չգիտեմ ինչ գործանի։ Հիմա կոնկրետ ուրեմն վերցնենք այս Արմենչիկի դեպքը, ինձ մի քանի լրագրողներ ասել են, եւ ես երկու-երեք անգամ ուշադիր նայել եմ, էլի այնտեղ այն ինչ որ ասում են, խոսում են մարդիկ, ովքեր որ ընդհանրապես զինվորական շարային պատրաստվածության մասին, շարային քալքի մասին որևէ պատկերացում չունեն, ասեն գրում են զինվորները ստորացան Արմենչիկի արջևից անցնելու։ Նախ ես ասեմ, եթե այդ հարցը չհարաբերվեր բանակի, դա ինչ չէր վերաբերի, որտեղ դա երիտասարդության խնդիր, այստեղ ես ոչ թե Արմենչիկի հետ կապված եմ խոսում, այլ մեր բանակի հետ, որովհետեւ հարցադրումները եղան, թե պետք է այդ զորամասի հրամանատարին պատժել, ասեցին, որ հաղթած բանակի զինվորները իրանք չունեն այդպիսի ստորանալու։ Ես ուշադիր նայել եմ, եւ կարող եմ ասել, այդտեղ վիրավորական որևէ տարր չկա, զինվորները ոչ թե շարային քայլով են անցել, ոչ թե պատիվ են տվել նվեր ստանալուց, այլ մարդը իր հարգանքը արտահայտել է իր սերը այդ տոպրակները բաժանելով։ ես չգիտեմ իմ ասածը ինչպես կընդունեն, բայց եթե ես ընդեղ լնեի, ինչպես գիտեք, ես նյութական որևէ խնդիր կյանքում չունեմ, գոնե ընտանեկան կենցաղային առումը, բայց մի տոպրակը մեծ ուրախությամբ ես կվերցնեի, ասեմ, ավելին ասեմ, դրա միջից մի ասենք կոնֆետը որտեղ թուղթնել կպահի, ասելով Արմենչիկի տված տոպրակի միջի կոնֆետի թուղթն է, կարելի է դրանից այդքան աղմուկ բարձրացնել։ Եւ ավելին ասեմ, որ դուք ասում եք, հակասում եք քրիստոնեությանը, ինչով հակասում, նա չի նկարել, նա ռեկլամ չի արել, կողքից նկարել, գցել են ասենք այդ համացանց, հո չէր գնալու վերահսկողություն անել, ասել մի նկարեք, մարդը անկեղծ ազնիվ ձևով բերել, ասենք բաժանել, այդտեղ ոչ մի բան չկար, եւ նույնիսկ ես իր հայացքը նայեցի ու զինվորներին, պատերազմական առաջորդից անրությունը իրապես արտացոլվել էր։ Գիտեք, այն որ ասում եք ռաբիզ երկիչներ, բան նրանք երբեմն իրականությունը ավելի լավ են զգում, եւ այդ պահվածքի մեջ ես ամբողջովին այդ իրականության ցավի տեսել եմ, ու այդ առումով անակնկալ էր տվյալ անձնավորության, որին ոչ
տվանությունը լրիվ բան էր ռաբիզ երկիչների։
Հա, այդ ձևով այնպես որ եկեք անհետեթությունների հետևից չընկնենք, եւ ես որևէ առնչություն չունելով կցանկանայի եթերից ասենք այդ Արմենչիկից ներողություն խնդրել այդ բարձրացած աղմուկի համար, այդ մարդը չազդվ, եւ այդ աղմուկ բարձացողները, եկեք տեսնենք, դրանցից քանիսն են գնացել զորամասերը, քանիսն են զինվորի հետ հանդիպել, պարտադիր չի նյութական օգնություն տանեն, զորամասը մի հատ քաղաքացիական շորով մարդ, որ տեսնում են, ուրախանում են, էլի մտածելով, որ չէ, որ արդյոք քաղաքացիական կյանքը, որ իրան զինվորական պաշտպանությունը իմաստավորվում է դրանից։
Ազատելությունը ընդհանրում, ես ինչ-որտեղ համամիտ եմ, բայց անկեղծ ասած, այ Արմենչիկը Ամերիկայից է գալիս, մի բան կուզենայի իրան խորհուրդ տալ, որովհետև այնտեղ հաստատ դա կա, այդ նվերը բաժանելիս զինվորի աչքերի մեջ նայի ժպտա, մի քիչ ավելի ոգևորող մի բան ասի, որովհետև այն տպավորությունները անձամբ ինձ մոտ, որ ինքը ուղղակի հերթական այսպես տալիս, ասա նրանք էլ գնում են, կարող է տղաները հոգնած էին, բան չունեմ ասելու, բայց այդ իմաստով հայկական բանակի զինվորը ոչ մեկի առաջ պիտի գլուխ չկախի, եթե դա անկալում է որպես գլուխ կախել, իսկ այդ կապակցությամբ շատ ավելի երական բան կարող եմ ասել, որ չգիտեմ ոնց կընթովի, ես օրինակ չէի ուզենա, որ հայկական զինվորը նույնիսկ հոգևորականի արժեք ցնկի գա, որտեղ նա հայկական բանակի զինվոր։
Կարելի մի լրացում, ուրեմն պարոն Մանայանը ասացի մի հոգեբանական նոր դիտարկում կա, ուրեմն նույն ձևի ես երբ որ առաջնային գծում եմ, այնտեղ երկրապահ կամավորականների կողմից ինձ հանձնարարեցին հոսպիտալում գտնվող վիրավորներից, ասենք որոնք որոշակի խիզախություն էին ցուցաբերել, ուրեմն երկրապահ կամավորականների միջից քանշան եւ պատվոգիր հանձնել, եւ հետո դա որ հերթացով ցույց էին տվել, այդ ձեր ասած նույն դիտողությունը ինձ էին արել, որ ինչի՞ քո դեմքին ժպիտ չկա, ուղղակի եթե այդ օրերին լնեք, այդ ամբողջ ծանրացած այդ է, այդ հոգեվիճակը ինչքան էլ դժվար լինի, այդտեղ դժվար խնդիր ենա, որ արցունքդ պահես, որ ինչ որ ձևի չհուզվես, եւ նա այդ օրերին է եղել, էլի, այդտեղ ժպտալը հակաբնական կլիներ, եւ դա ես կարծում եմ հաջողված ակցիա էր, եւ ոչ ոք իրա
մի քիչ խրթ։
Ամեն դեպքում, որովհետեւ անարթային բան է, ու ես էլի կոչ եմ անում, ամեն մեկը մի օգտակար բան կարող է մեր երկրի համար անել, պետք չէ այդպեսի բացական էներգիայով խոսել, եւ այդ ամենակարևորը ոչ մեկ արմենչիկի առաջ ոչ չի ծրը, մեր զինվորը ոչ մեկի առաջ ոչ ռիսկ ծրելա, ոչ էլ կծրի, եւ ոչ մեկ այդ տոպրակների կարիքին չի մնացել, եթե որևէ մեկ ինձ մի բանի հրավիրում է, չի նշանակում ես այդ հացի կարոտին եմ մնացել, դա պարզ մարդկային դրսևորում է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Գրականության ինստիտուտի տնորեն Մարտական Խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանակիր Ազատամարտիկ Վարդան Դևրիկյանը և Անկախության բանակի մարտիկ դրամատուրգ սցենարիստ Քրիստ Մանարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում կառավարության ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու պատճառներն են եւ դրանցից ակնկալվող հետևանքները մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը շարունակում է մեկնաբանել կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մտադրության մասին Հովիկ Աբրամյանի ելույթը։ Ցերցը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հայտնի ելույթի շուրջ բուրն քննարկումներ են ծավալվել։ Ոման գտնում են, որ դա հերթական ջուրծեցոցին է, որովհետեւ Սերսարքսյանն էլ է մի քանի անգամ այդպիսի ելույթներ ունեցել, բայց որևէ շոշափելի արդյունք չի գրանցվել։ Ուրիշներն էլ համարում են, որ այս ելույթը նախորդների նման չէ եւ կոնկրետ հետևանքներ է ունենալու, որովհետեւ ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանում իրավիճակը կտրուկ փոխվել է, հետեւաբար տրամաբանական կլինի, որ իշխանությունները նույնպես փոխվեն, մանավանդ որ ընտրություններին մեկ տարուց էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Բայց իշխանությունների փոխվել չփոխվելու հարցը դեռ մի կողմ թողնենք, իսկ փոխվել է արդյոք հասարակությունը, հարցը հնչեցնում չորրորդ իշխանություն թերթը։ 168 ժամը գրում եմ։ Պատերազմական մի քանի օրերին իշխանության ներկայացուցիչները թվում էր գիտակցել են իրենց գործունեության ու անգործության հանցավոր բնույթը եւ գիտակցելով համեմատաբար համաժեք վարքագիծ են դրսեւորում։ Բայց հիմա սահմանին հարաբերական անդոր է ու իշխանության ներկայացուցիչներն անցել են հակահարցակման, բնականաբար ընդդեմ հասարակության, որովհետև պատերազմի օրերին հարցեր բարձրացնող հասարակություններ նաև իր բարձրացած հարցերին պատասխաններ գտնողը, որովհետև այդ օրերին իշխանությունները զուսպ էին ու չէին համարձակվում պատասխանել հասարակությանը, իսկ հասարակության գտած պատասխանները հանգում էին իշխանության առանձին ներկայացիչների, գերհարուստ ներկայացիչների ունեցվածքի անօրինական ծագումնաբանությանը, դրանք պետությանը վերադարձնելու մեթոդներին։ Հասարակությունը մտածում էր ու մտածում է իրենից գողացվածը վերադարձնելու մասին, ու բնական է, որ իշխանության ներկայացիչներն անցել են հակահարցակման, գրում է 168 ժամ թերթը։ Նշելով, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպման մասին պաշտոնապես չեն հայտարարում ոչ Երևանը, ոչ էլ Բաքուն, ժողովուրդ թերթը գրում է. Բաքվի եւ Երևանի այս լրության ֆոնին սահմանում վերստին թեժացած իրավիճակը խոսում է այն մասին, որ կողմերից ոչ մեկն այս փուլում չի ցանկանում շարունակել բանակցությունները, քանի դեռ չեն ապահովել դրա համար իրենց կողմից առաջադրված պայմանները։ Թե ինչ պայմաններ է առաջադրել Երևանը հայտնի է։ Այդ մասին նախ հայտարարեց Սերսարքսյանն իր վերջին հարցազրույցում, ապա եւ երկրորդ ՀՀԿ խոսնակը։ Եվ պետք է նկատել, որ Վիեննայում հանդիպելու առաջարկինքից ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ որոշակիորեն ուրվագծվում էր այդ պայմանների շուրջ առնվազն կոնստրուկտիվ քննարկումներ տանելու միջնորդների պատրաստակամությունը։ Իսկ թե ինչ պայմաններ է առաջադրում Բաքուն, կարծեք թե հոդաբաշխ ձևակերպում չկա, բացի օկուպացված տարածքների ընդհանուր անգամ ԼՂՀ-ի վերադարձի մասին բազմիցս չարչարկված հաթաթաները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նույն հանդիպմանն է անդրադառնում ժամանակ օրաթերթը, որում կարդում ենք. Մայիսի 16-ին Վիեննայում սպասվում է Սերսարքսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, որն առաջինը կլինի Քարուրիա պատերազմից հետո։ Վերջին անգամ Սարգսյանն ու Ալիևը հանդիպել են նախորդ տարի դեկտեմբերին, որից հետո սակայն իրավիճակը որևէ կերպ չփոխվեց եւ նույնիսկ հասունացավ պատերազմը։ Ինչ է փոխվելու այս հանդիպումից հետո, շատ դժվար է ասել։ Ակնկալիքը պարզ է։ Բոլորն ակնկալում են, բնականաբար առաջին հերթին հասարակությունը, որ հանդիպումը կնպաստի տևական խաղաղությանը, կայունությանը, որ կամրափնդվի հրադադարը եւ կդադարեն սպանվել զինվորներ։ Մյուս կողմից սակայն կա նման հեռանկարի հավանականություն, իրատեսական է այդ ակնկալիքը, որքան էլ ուզում ենք հավատալ դրան, որքան էլ մեծ է դրան հավատալու ցանկությունը, այդուհանդերձ նախադրյալներն ու հիմքերը, որ այդպես կլինի, իհարկե քիչ են, նշում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա ապրիլին անցած տարվա ապրիլի համեմատ Հայաստանում սպառողական գները նվազել են 1.9%. Գների նվազումը Հայաստանում ունի երկու հիմնական պատճառ. Առաջինն այն է, որ համաշխարհային շուկայում սպառողական ապրանքները նույնպես են ժանանում են, ընդ որում ավելի արագ, քան Հայաստանում. Երկրորդ հիմնական պատճառն այն է, որ շոշափելիորեն նվազել է բնակչության կենսամակարդակը, որի հետևանքով նվազել է գնողունակ պահանջարկը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանում վարվում է չափազանց խիստ դրամավարկային քաղաքականություն, որը ամենևին չի նպաստում երկրի տնտեսության աշխուժացմանը և բնակչության գնողունակության աճին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայազգային կոնգրես ընդիմադիր կուսակցությունն արձագանքել է կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարի վերաբերյալ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ելույթին, ըստ Հայազգային կոնգրեսի կոռուպցիոն բուրգը ներառում է ամբողջ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունը, հետևաբար եթե իշխանություններն իսկապես ցանկանում են արդյունավետ պայքար մղել կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ, ապա պետք է առաջնահերթ ազգային ժողովում կառավարության նախաձեռնությամբ ընդունել հակամենաշնորային օրենսդրության փաթեթը, ստորագրեն և ավերացնեն ՄԱԿ-ի 2003-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիան, նախկինում կատարած վերապահումը վերացնելով։ Այդ դեպքում քրեորեն պատժելի արարք կորակվի ապօրինի հարստացում, այսինքն պետական պաշտոնյայի օրինական եկամուտները գերազանցող ունեցվածքի այնպիսի նշանակալի ավելացումը, ինչն այդ անձը չի կարող հիմնավոր կերպով բացատրել, նշում է Հայազգային կոնգրես ընդիմադիր կուսակցությունն առաջարկում է քրեական օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություն կատարելուց հետո ստուգել Հայաստանի բոլոր պաշտոնատար անձանց ունեցվածքի և եկամուտների համապատասխանությունը։ Հայազգային կոնգրեսը նաև պահանջում է անհապաղ ընդունելով ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության առաջարկները անցկացնել ազատ արդար ընտրություններ։ Կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարում հասարակության աջակցությունն ակնկալվող իշխանությունը պարտավոր է նախ և առաջ կատարել նման գործնական քայլեր, այլապես դրա շուրջ որևէ քննարկում հերթական անգամ վերածվելու է էժանագին թատրոնի և ընդամենը ծառայելու է որպես հանրությանը մոլորեցնելու միջոց։ Հայազգային կոնգրեսը նման ներկայացմանը մասնակցելու որևէ ցանկություն չունի, այսօր հայտարել է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը։ Այժմ ռեպորտաժներ մարզերից։ Հրազդանի խմելու ջրավազանի արտահոսքը վտանգավոր է մանկապարտեզի համար։ Տասնյակ երեխաների անվտանգության հանգամանքը Հրազդան այցելած իմ գործընկերների փոխանցման վանկամ չեն քննարկում համապատասխան լիազորություն ունեցող մարմինները։ Տաթև Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Հրազդան քաղաքի բնակիչներն ահազանգում են, որ խմելու ջրի ավազանից արտահոսքի պատճառով տարածքում սողանքներ են առաջացել։ Անընդհատ հոսող ջուրը մի քանի մետրով տեղաշարժել է ավազանի ստորոտին այգի ունեցող Հրաչի Կապգարյանի քարե տնակը։
Ամեն օր 30 սանտի իջելա։
Հիմա՞։
Հիմա չի իջնում, որտեղ ջուրը կտրել են արդեն։
Նկարահանման պահին ջրի հոսքը չէր դադարել, սակայն Հրազդանի բնակիչը հավաստիացնում է, մի քանի օր առաջ հոսքն անհամեմատ առատ էր։ Դրա համար էլ եզրակացրել է, որ ինչ-որ բան այնուամենայնիվ ձեռնարկվել է։
Այնտեղից բասեինից թող տեղ ունես է, մտեր հողի տակը, սողասե գնացել է։
Ինչքան ժամանակ այսպիսի վիճակա։
Ուրեմն ես զանգել եմ ձեր տաջին-աջին, նոր եկել են, կտրել են այն ջուրը, բայց երկու տարի այդ ջուրն է թմեր։ Ես 2-3 տարի այդ ջուրը հագնում, հետո շատացավ, սենցելա։
Սողացուխ սարի հենց ստորոտում Հրազդանի Աստղիկ մանկապարտեզն է։ Քաղաքացիները հատկապես անհանգստացած են, քանի որ իրավիճակը չշտկելու դեպքում կարող են երեխաները տուժել։ Հրազդանի քաղաքապետարանում խնդրին տեղյակ չեն։ Գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ Պետիկ Մարքարյանի հավաստմամբ տարածքում 1 ամիս առաջ է եղել ու վստահ է, սողանքի վտանգ չկա։
Դա բոլորը մի սողանք չի, ընդամենը անձրևա ջրերից, ասենք հողը մի քիչ երեսը մաքրվել է, վտանգավոր ոչ բան չկա, մտածելու էլ ոչինչ չունեն տեղեկությամբ։
Եթե հողը չի հոսում, ինչպես է մի քանի տոննայանոց քարե շինությունն այդքան տեղաշարժվել։
Երևի մարդիկ են տեղաշարժել դա։
Չնայած որ սողանքի հավանականության մասնագիտական գնահատական քաղաքապետարանը չունի, Պետիկ Մարկարյանը ոչ մանկապարտեզի երեխաների, ոչ էլ քաղաքի բնակչության համար որևէ վտանգ չի տեսնում։ Հետևաբար մանկապարտեզի տեղափոխման հարցը չի էլ քննարկվում։ Մինչդեռ քաղաքացիները նախկինում խնդիրն անտեսելու հետևանքներն են հիշում։
Ստես գնում գալիս ենք, մեկ է տեսենք սողանք այն, այտես է ջուրը վազումա։ Մանկապարտեզ թորս էլ աստե գնում, հանկարծ ես սողանքը գնար, հանկարծ հանեին դուս, նույն ճակատագրին կար ժանանար, իչ չնավից։
Նույն ճակատագիր ասելով հրազդանցի Ռազմիկ Շահբազյանը նկատի ունի տարիներ առաջ տեղի ունեցած միջադեպը։ Խցանված ջրատարի հետևանքով առաջացած սողանքը հասել էր մոտակայքի շենքերին։
Այն թաղամասը սարը փլվել, իջել եկե շենքերի այատ։ Միշտ պատվալները լցել, մի հատ երեխայել մահացել անդ։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համայնքների խոշորացման երբեմնի խոստումներն ու հավաստիացումներն այսօր վերածվել են փաստացի խնդիրների եւ բարդությունների։ Հազար ու մի խնդիրներ են ի հայտ եկել նախկինից, փոխանցված դժվարությունները շատ են եւ բազմազան։ Տավուշի մարզից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Տավուշի մարզի Հով գյուղում համայնքների խոշորացման ու գյուղը 17 կիլոմետր հեռու Դիլիջանին միացնելու կառավարության ծրագրից 1 տարի անց ոչ մի խնդիր չի պակասել։
Այսեր ասում էտ խոշորացումներ վերջի ձերարնելիքն էր։ Մեր ժողովրդին էտելների գյուղացիներին հանձնեցին հողին։ Ոչ մի ինչ-որ հեռանկար հույս, տարան միացին մի մեզ քաղաքին։ Գինան ինձ ասում է, ձեր պաները կտանեց միջազգային դպրոցում ծախեք, ոնց որ ձեր առնի։ Ես մանկավարժ մարդ, իմ պաները պիտի տանեմ միջազգային դպրոցում ծախեմ։ Աֆրիկացին ինչ գիտի իմ պաների ինչա, ոնց կգնահատի։
Լիդա Հովանիսյանը Դիլիջանի թաղամաս դարձած գյուղի դասվարն է, որպես գյուղի էլիտայի ներկայացուցիչ մասնակցել է եկած գնացած պաշտոնյաների հետ գրեթե բոլոր հանդիպումներին, լսել նրանց խոստումներն ու այդպես էլ արդյունք չի տեսել։ Գյուղտանող ճամփան քարուքանդ է, տրանսպորտ չկա, ոտքով են կտրում 4 կիլոմետրանոց ճանապարհը, խմելու ջուրը խմելու բան չէ, գյուղ հասցված գազն էլ այդպես էլ տներ չի հասել։
Ծրագրում են, պլանավորում են, որոշում են, գիտեք, ես ինչքան ես գյուղում հանդիպում եմ, տեսնում են, գալիս են, խոսում են, դեռ որ ժամանակներից պատգամավորներ, տեխնացուներ, խոստանում են, այսքան փողը հետակապված, այսքան ծախսի հետակապված, հենց գալիս հասնում է հերթը մեր գյուղին, ֆոնդերը լրիվ սպառվում են, ճեղքված կանդուններ են առաջանում։
Ինչն ալավ, ինչ են անում այդ երեխեքը, կամ մեծ ասակնիկը, սաղնել ջայնիկ թոշակի մարդիկ են նստած։ Ոնե ճամփա չեն սարքում, սա ծխը մտած երեխեքում են դպրոց գալիս են։
Կուլտուրայի օջախ չկա, կուլտուրայի տուն չկա, զաղվելու, հավաքվելու ոչ մի։
Ոչ մի բան չկա, մանկաբարձ չկա, մի բան չկա, էլ ինչ կասկա։
Գյուղացիներն անվերջ թվարկում են իրենց հոգսերն ու խոսում անգամ գյուղ հասնող գայլ ու աղվեսից։
Կելը հայա թամտնում, կղտարին բաղից են բռնում, աղվեսը գյալիսը հավերը խեղտում քնում, տենց։
Քաղաքին ենթարկվող գյուղը խմելու նորմալ ջուր չունի, ասում են սարերի ջրով հարուստ մարզում անգամ ջրին են փող տալիս։
Մեջից ճիճուններ են դուս գալի մանդր, մամուրա դուս գալի, որ անզեն աչքով այդքան է երևում, մանրադի տակի տակին չէր երևա։
Բայց մարդ կա որ այս ջրից խմում է։
Շատերն են խմում, ինչ անեն, բահու չեն առնում, շատերն են խմում։
Բնական գազին տարիներ շարունակ սպասած գյուղացիներն ի վերջո գյուղում գազի խողովակներ են տեսել։ Երկարատև իրականացված աշխատանք, սակայն գազի փականը բացելու փոխարեն լուր են ստացել, թե գյուղը սողանքային գոտում է եւ գազաֆիկացման համար վտանգավոր։ Թե ինչու նախապես չեն արվել այդ ուսումնասիրությունները եւ ինչու է միայն գումարը ծախսվելուց հետո դա պարզվել, գյուղում ոչ ոք չգիտի, բայց ամենամեծ խնդիրը, որ անգամ համայնքների խոշորացման հանրակրվեից առաջ են խոստացել ու այդպես էլ գլուխ չեն բերել, գյուղի տրանսպորտի հարցն է։ Գյուղացիները կամ ոտքով են անցնում Մայրուղուց գյուղտանող 4 կիլոմետրանոց ճանապարհը, կամ էլ շատերին անհասանելի տաքսիներով։ Երբեմն էլ համագյուղացիների բեռնատարներն են միակ հնարավորությունը։
Իրեքները քզման գալիս են, հարցնամ, դից ասում են քնեմ, բայց դե անող չկա, չէ՞ այս վիճակ։ Թուրքի մեջ են տաքսով մայրել, Հայաստանի մեջ են էշել են նստած։
Դե դա միշտ այդպես է եղել, միշտ են ասել ենք, բարձրաձայնել ենք, աղաղակել ենք, լսողնովա, ո՞վ է բանի տեղ դրում, փախստականների գյուղը։ Սա շատ կարևոր հանգամանքա, որ մեզ երկրորդ կարգի մարդ են համարում, հաճախ։
Նախկինում ադրբեջանցիներ են բնակվել Հովքում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունից հետո Ադրբեջանից ու Լեռնային Ղարաբաղից գաղթած հայերով է բնակեցվել։ Գյուղացիները սակայն կարծում են, թե հենց իրենց փախստականի կարգավիճակն է շատ դեպքում եղել խնդիրներն անլուծելի թողնելու պատճառը։
Համոզված համահրանքով, առհամարանքով մեզ վերաբերեն շատ ծանր է դա։ Մինչև հիմա շուկա են գնում, հարցնում, ինչ արժի։ Վի, այ քիրա, եկածներիցն ես։ Ոնց որ դա մենք էս գլեյմո միացան դրոշ մեր վրա, փախածներիցն ես, այդ ինչ արտահայտություն է։ Եթե չկապ ունի, որտեղից եմ եկել, փողը տալիս եմ, ապրանք եմ առնում։ Շատ վիրավորական է։
Քանի դեռ գյուղում անլուծելի են թվում խնդիրները, պատերազմում մեծ դժվարություններ տեսած գյուղացիներն ասում են, թե իրենք էլ մի օր կողպելու են տանդերներն ու լեքեն զարմանահրաշ բնություն ունեցող հովքը։
Նենա իսելը մայ 12 հոգի են միտան։ Ստիպված վտերի վրա պիտի դուսկանք, այս քանի օր խելագարվել ենք, չգիտենք ինչ անենք։
Կարինե Սիմոնյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Վանաձորում հենց Մարս կենտրոնում, որպես անհարմարությունների պակաս ընդհանրապես չկա, մարդու բնորանը մարդու համար ձևակերպումն այս տարածքում նույնպես ամենաիրատեսները կարող են նախընտրել, իրավիճակը նկարագրում է Նարե Ստեփանյանը։
Անմխիթար, կիսականդ, գնդակահարված, ահավոր, այս եւ մի շարք այլ բարերով են վանաձորցի վարորդները նկարագրում Մարս կենտրոնի փողոցները։
Ոնց որ բամբյոշկա, կռիվը պատերազմ ստեղ նեղած էլի։ Այ այդ ձևի քրքրված է։ Մենակ հրապարակից էս մի հատվածնա միջև էս հանրախանութը, որ մի քիչ նորմալ է։ Ես չեմ ասում են քաղաքի ծայրամասերի փողոցները ընդհանրապես, ընդեղ մենակ հարկավոր է թրթուրավոր տրակտորով շարժվել, ոչ թե էս մեքենաներով։
Անհնարին է գնալ, նա տեղով պատահարի բնա։
Քաղաքապետարանը 100 միլիոն դրամ է նախատեսել քաղաքի շուրջ 50 փողոցներում փոսային նորոգումների համար։ Քաղաքապետարանից Ազատությանը փոխանցեցին, որ տեխնիկական խնդիրների, ինչպես նաև անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով աշխատանքներն այսօրվանից են մեկնարկել։ Վարորդները միշտեր դժգոհում են, բոլոր հարկերն ու տուրքերը ժամանակին վճարում են, փոխարենն աշխատանք չեն տեսնում։
Փարկ ու տուրքը մուծվում, ավելին ասեմ, եթե ուշացվում է տուգանք ներու բաներ է ավելանը, իսկ ճանապարհները ինչի ճի ժամանակին վերանորոգվում։
Ապայ փող տալիս ես, դե խասմոտրի փող տալիս ես, այդ փողն ուրախ գնամ, ում ջեբնակ գնամ, ովա կոռուպցիանը, ում ձեռը պետի կտրես։ Շահումյան փողոց, Իսահակյան, Կամո, Հակոբյան, Խիմզավոր, Միաստիկյան, Էնգես, Լազյան, Բաթումի, Տարոններ, ո՞ր փողոցն է լավը։ Ոչ մի փողոց էլ չկա այդտեղ լավ։ Ոչ մի փող, 25 տարվա մեջ մենակ պրոսպեկտը 50 մետր ասֆալտ արեցին ու բրծավ։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց կամ մեր եկամուտն է, կամ մեր տված փողն ուրախ գնա։ Մեր երկիրը մենակ ուծման երկիր է։
28-ամյա Գևորգ Քոթանջյանը վերջին 10 տարիների ընթացքում մի քանի անգամ նյութական վնաս է կրել փոսերի պատճառով։
Եթե դու վճարում ես ցեղ սպասարկման համար գումար ու գույքահարկ, հա, գույքա տեխնիկական սպասարկումը, այսինքն ինքը փաստում է, որ այդ մեքենան մի տարի շագործման ենթակա է անխափան։ Իսկ գույքահարկը դու վճարում ես, որպեսզի ճանապարհները նորոգվեն, եւ դու փաստացի գնում ես ամխիթեր ճանապարհներով։ Վերջին անգամ փոսերի պատճառով եւ վնաս գրեցի մոտավորապես 400 000 դրամ իմ գրպանից ես գումար դրեցի։ Այդ ժամանակ ճիշտ ասած ես ինքս չգիտեի ինչ կարելի է անել, ու այդ գումարները ես իմ գրպանից դրեցի։
Գևորգն արդեն 1 ամիս է իրականացնում է բարի ճանապարհ ծրագիրը, որի շրջանակներում աջակցում են վարորդներին, որոնք տուժել են փոսերի պատճառով։ Ծրագրի մասնակիցներից Արբակ Սարգսյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ փորձելու են հաջողության հասնել դատարանում։ Արդեն իսկ կան տուժած վարորդներ, ովքեր ցանկ ունեն հայտնել իրենց խնդիրը դատական ճանապարհով լուծել։
Նաև այդ երկու դատական նախադեպից հետո արդեն ընդլայնել քաղաք Վանաձորից անցնել արդեն մարզային, հանրապետական ու այդպես ծավալվել։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հասարակական հարաբերությունները գեղեցիկ արվեստների միջոցով բարելավելու, երկրի ներսում մարդու գեղեցիկ կյանքի ապահովման համար անհրաժեշտ միջավայրի փնտրտուքը նաև թատերագետների գործն է։ Թատերական ոլորտում անհրաժեշտ փոփոխություններին է նվիրված Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Վերջին տարիներին հայ թատրոնում տեղի ունեցող զարգացումները հայ թատերական մտքի ընթացքը հուշում են թատերագետներին, որ հայ թատրոնը կանգնած է լուրջ փոփոխությունների շեմին։ Նախ նոր, թարմ մտածողությամբ հիտասարդ ռեժիսորների և դերասանների սերունդ է եկել, ովքեր փորձում են ընդլայնել թատերական ըմբռնումները, նոր ձևեր ու մտածողություն դրսևորել, նոր շունչ բերել հայ ժամանակակից թատրոնին։ Թեև թատերագետ, նաև դրամատուրգ, արվեստագիտության թեկնածու Անուշ Ասլիբեկյանի ուշագրավ դիտարկմամբ
հետաքրքիր մի համայնապատկեր կա հայ թատրոնում։ Մենք դեռևս ունենք թատրոններ, որոնք այսօրվա են, այսպիսով ժամանակակից են, սակայն արդիական չեն։ Ժամանակակիցը եւ արդիականը մենք գերթակ կարողանանք տարբերել, սակայն ունենք նաեւ բեմեր, ազատ բեմեր, ազատ հարթակներ, որտեղ ստեղծվում է հենց արդիականը, եւ դա չնկատել, դրա մասին չխոսել, կարծում եմ կլինի հանցանք, որովհետեւ մենք կկորցնենք ամենակարևորը, այդ փոքր, բայց կարևոր թարմացումները, որ ընդանում են։
Կարելի է այսպես բան ասել, արդիականը եւ ազգայինը հակադրության մեջ են մտնում։ Իսկ եթե օրինակ արդիական թատրոնը ազգային շունչ չպետք լինի։
Արդիականը ազգային այնքանով, որ ստեղծում են դրանք հայ արվեստագետներ, եւ քանի որ հայ նոր սերնդի այս արվեստագետները
հայացքի
թարմ հայացք ունեն, կարելի ասել, որ ոչ թե արդիականն ու հայը հակադրվում են, այլ ստեղծում են նոր հայ տեսակ, նոր ստեղծագործող հայ տեսակ,
նոր հայկական թատերական մտածողություն, կարող ենք ասել։
Հուսամ, որ այդպիսի ընթացք նկատվում է։
Անուշ Ասլիբեկյանի համոզմամբ հատկապես փոքր բեմահարթակներում այսօր առնվազն 4-5 երիտասարդ նոր մտածողությամբ բեմադրիչների առկայությունն արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ հայ ժամանակակից թատրոնը բռնել է պոստմոդեռնի, հետմոդեռնի ճանապարհը, որով վաղուց իհարկե արդեն անցել են արևմտյան թատրոնները։ Ժամանակին խորհրդային տարիներին այդ մասին խոսք լինել չէր կարող այստեղ, եւ լավ է, որ ի վերջո անկախության տարիներին ձևավորված երիտասարդ թատերական գործիչների սերունդը փորձում է հաղթահարել բաց թողածը։ Հետմոդեռնի շրջանը մեզ մոտ իհարկե հասել է շատ ուշ, բայց լավ է, որ գոնե հասել է, շեշտում է թատերագետը։ Տարիներ շարունակ խոսվում էր նաև այն մասին, որ հայ թատրոնին պակասում է նաև հայ ազգային ժամանակակից դրամատուրգիան։ Անուշ Ասլիբեկյանը այնքան էլ համամիտ չէ այս տեսակետին, շեշտում էր, որ թատրոնների խաղացանկերում հատկապես վերջին տարիներին նկատելիորեն ավելացել են հայ ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործությունները։ Իրիսկ պիեսներից 3-ն արդեն իսկ բեմադրվել են վերջին 2 տարում, հիմա էլ ահա Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում Հակոբ Ղազանչյանը բեմադրում է 4-րդը՝ Միլլերիր Ռեմի խորագրով պիեսը, որտեղ արծարծվում են իրենց սերնդի խնդիրները։
90-ականների, այսինքն իմ սերնդի այն խնդիրները, որոնք անկախությունից հետո մեզ հետ վերել են եւ հասցրել ենք միջև այսօր, այսինքն մի սերնդի մասին, որի ժամանակին կարծես երազանքներից զրկել էին, եւ մի սերունդ, որի վերջո ապատիայից հետո հասկանում է, որ ինքն է իր ճակատագրի եւ կյանքի տերը եւ պիտի հետեւի իր ոչմանը։ Ահա այսպիսի սոցիալական բովանդակությամբ ես է։
Ինչ վերաբերում է ժամանակակից դրամատուրգիայի զարգացման միտումներին, ապա Անուշ Ասլիբեկյանի համոզմամբ այստեղ նույնպես հետաքրքիր զարգացումներ են նկատվում։
Նույնպես հետմոդեռնի տարածքում տեղավորվող դրամատուրգիական շարժ կա, որը ինչպես ռեժիսուրայում, ինչպես թատերարվեստի մյուս ճյուղերում այդպիսի բուրն հարահոսքերի տեսք չունի, բայց հատուկենտ արկայծումներ կան, որոնք նույնպես որոշ ժամանակ անց սահմանման և ձևակերպման կարիք ունեն, այսինքն մեր փոքր թատերական միկրոաշխարհի համար մենք նաև դրամատուրգիական բավական հետաքրքիր ընթացք ունենք։
Հանդիսատես ունենք։
Եվ լավ հանդիսատես ունենք, փոքր, բայց կան։ Ամեն անգամ ես զարմանում եմ, երբ գնում եմ թատրոն և տեսնում եմ, որ թատրոնը լեփլեցուն։ Այո, չեմ կարող ասել։
Կարող ենք ասել յուրաքանչյուր թատրոն իր հանդիսատես ունի։ Գոնե մայրաքաղաքային։
Այո, այդ խնդիրը ճիշտ եք ասում, ամեն թատրոն իր հանդիսատեսը ունի, և երեք թե բեմադրիչների ու թատրական գործիչների կարևորագույն խնդիրներից մեկը պետք է լինել ընդլայնել այդ հանդիսատեսի սահմանները և թարմացնել հանդիսատեսի տեսակ ավելի ու ավելի շերտեր ներքաշել թատրոն, թեև երբեմն ավելի լավ է ունենալ լավ գիտակ հանդիսատես, քան հանդիսատես, որը պատահական է հայտնվել թատրոնում։
Գանե Դանիելյան, Ազատ Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղը Երևանի ժամանակով 19-ին, մինչ այդ ձեզ հարմար ցանկացած պահի կարող եք այցելել ազատություն.am կայք, դիտել, լսել և կարդալ ուշադրավ իրադարձությունների վերաբերյալ ռեպորտաժներ, լուրեր, հարցազրույցներ, հաճելի և խաղաղ հանգստյան օրեր են մաղթում։ We'll be right back.